pois estamos visitando o inicio do que vai a ser un hito na nosa cidade, o primeiro edificio construído con madeira 100% galega, incluso 100% lucense, polo tanto, isto tamén é un pilar importantísimo para o desenvolvemento da nosa economía, para esa economía verde, esa economía circular que queremos potenciar, utilizando pois, os produtos autóctonos, en este caso a madeira lucense, que ten moita capacidade de crecemento, desenvolvemento, así como de asentar tamén poboación no noso rural. En o Concello de Lugo pois, temos unha importante extensión do rural. Dito isto, tamén supón un hito en canto á concepción das cidades do futuro, esas cidades resilientes, esas cidades respetuosas co medio ambiente, esas cidades combativas co cambio climático a través do seu crecemento. Que cousa tan paradójica e tan bonita isto de poder loitar co crecemento, co desenvolvemento, coa riqueza, coa xeración de emprego. É o que significa precisamente este edificio Impulso Verde, o primeiro xermen do que vai a ser despois é o primeiro barrio multiecolóxico, de como pensamos, diseñamos e como queremos que crezcan as cidades, cidades resilientes, cidades integradoras, cidades que faigan barrio, que faigan veciñade.